Apbalvojuma kilograms kultūras 2020 pasniegšanas ceremonijā noskaidrosim, kāds bijis 2020. Gads Latvijas kultūrai punkts gaidīts notikums un gaidīts pērnā gada kopsavilkums tā varētu raksturot šo sestdienu, 27. Februārī, paredzēto Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras 2020 pasniegšanas ceremoniju, tā būs jau 10. Pērn virtuālās realitātes bija par daudz, klātbūtnes par maz, bet kultūra tomēr noturējās, jo mēs visi kopā to cēlām un stiprinājām, tāpēc ceremonija Kristīnas Želves un Gustava Terzana vadībā gādās par stabilitāti un vērtībām, ko nevar ietekmēt neviena pandēmija. Sestdienas vakarā tiks pasniegti apbalvojumi 9 kategorijās, un par uzvarām kopumā sacenšas 28 kultūra fakti. Tiesa, sacensība jau ir noslēgusies, jo skatītāji un klausītāji savu izvēli fināla balsojumā jau ir izdarījuši, taču uzvarētāji tiks noskaidroti svinīgajā ceremonijā. Balvu saņēmējus, skatītājus pie televīzijas ekrāniem un klausītājus pie radioaparātiem iepriecinās arī muzikāli priekšnesumi uzstāsies māsas Margarita un Kristīne Balanas, Jakob Neumann Festival bandieb Jākaps Nīmanis ar savu grupu, vokālā grupa Freimst, Linda Lena un Raimonds Pauls kopā ar aktieri Andri Geišu. Šogad uzvarētāju paziņošana uzticēta pērnā gada uzvarētājiem, tādēļ ceremonija kalpos arī kā atmiņu tilts starp to, kā bija pērn, un kā ir šogad. Diemžēl epidemioloģiskā situācija ir viesusi savas izmaiņas notikuma norisē, tomēr balvu saņēmēji savu runu teikt varēs. Tiešraides norises laikā tiks ievēroti drošības pasākumi fiziska distancēšanās, sejas aizsargmasku lietošana ceremonijas vadītāja ir vienā burbulī, tādēļ viņa maskas var nevilkt, nominanti sejas aizsargmaskas drīkstēs noņemt tikai atrodoties kadrā komats tiks īstenota arī strikta pārvietošanās kārtība, kas neļaus nominantiem no dažādām kategorijām satikties savā starpā bez maskām vai nepieciešamās fiziskās distances. Organizējot notikuma norisi, LLTV ir konsultējusies ar slimību profilakses un kontroles centru SPKC. Atgādinām finālam izvirzītos kultūra faktus, kategorijā mūzika, Raimonda Paula solo koncerts, 13. aprīlis, koncertcikla 11 studijā koncerts Latvijas radio 1. studijā, klausāms radio tiešraidē un skatāms tiešsaistē, Jūrmalas festivāla koncerts veltījums Marisam Jansonam, 29. jūlijs. Dzintaru koncerta zāle, Lunso, soliste Kristīne Balanas, diriģents Andris Poga, Raimonda Paula un Ivetas Apkalnes koncerts Erģeļu mūzikas festivālā organismi 2024. novembris, Lagalis vēstniecība Gors, Lunso, diriģents Jānis Stafeckis, kategorijā kino, pilsēta pilpis, spēle filma, režisors Viestūrs Kairišs, filmu studija Aigo Media, mans mīļākais karš, animēts dokumentālais stāsts, režisore Ilze Burkovska Jakobsena, studija Aigo Media, un Biurost filmu Norvēģija punkts kategorijā teātris Aspazīs Zalkša Līgava, jaunais Rīgas teātris, režisore Inga Tropa, tīmekļa izrāde Irānas konference, režisors Elmārs Seņikovs, Mihaila Eļermontova Dēmons, Liepājas teātris, režisors Viestūrs Meikšāns, kategorijā vizuālā māksla, Ginta Gabrāna papildinātās realitātes projekts jaunās teritorijas, pavasaris, 2020 LLV, digitālās skulptūras apskatāmas visā Latvijā, viedierīcēs lejuplādējot lietotni San, Skujabradenī stāde Samsāra, dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, kuratore Irēna Bužinska, Līgas Purmelis personālis stāde tepat tūrumā, galerija Daugava, kuratore Anda Trēja, kategorijā literatūra, Jaņa Joņeva stāstu krājums Tīģieris, apgādes dienas grāmata, Paula Bankovska romāns Pasaules vēsture, izdevniecība dienas grāmata, Ingas Gailes romāns rakstītāja, izdevniecība dienas grāmata, kategorijā mantojums, Latviešu skatuviskās dejas zelta fonds, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Ēvī Upenieces 95. jubilējas izstāde Zemes meita, mākslas telpa Aminori, kuratore Marika Rozenberga, Latviešu lietišķās mākslas un dizaina pamatlicēja Jūlija Madernieka 150 gadu jubilējai veltītā izstāde Madernieka stils, dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, kuratore Rūta Rinka, kategorijā pārsteigums, projekts pandēmijas dienas grāmata, interneta žurnāls Punctum un Lū literatūras, folkloras un mākslas institūts, koncertzālis Latvija 1. Gada jubilējas koncerts performance 1, koncertzāli Latvija, radošās koncepcijas autori Krista un Reinis Dzūdzīlo, diriģents Aigars Meri, filmizrāde kino un mēs, Režisors Matīs Kaže, studija Phoenix Film, kategorijā notikums, Džemas Kulmes darbu izstādes Džemas Kulme, saruna ar laiku un Džemas Kulme, viņas glezniecība, mākslas stacija Durulti un Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, kuratore Inga Šteimane, eksploatācijā nodota meža parka lielā estrādē pabeigti pirmās kārtas rekonstrukcijas darbi. Rīgas domes īpašuma departaments, pilnsaviedrība LNK, RERE, Jura Pogas un Austra Meilīša arhitektu biroji, Startautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus 2020 Latvijas jaunā teātra institūts, kuratore Gundega Laiviņa, kategorijā Mana kultūra vieta, Alūksnes Muižas parks Vidzemē Liepājas teātris Kurzemē Lūznavas Muiža Lagale Sansusī rezidenču centrs Sūsēja Zemgalē Latvijas Nacionālā bibliotēka Rīga Kilograms kultūras 2020 atbalvošanas ceremonija 27. Februārī PLKST 21.05 LLTV 1, Replay LV, kā arī LR1 un LR3 klasika. Par balvu kilograms kultūras. Kilograms kultūras ir sabiedrisko mediju atbalvojums kultūras jomā, kas apliecina sabiedrisko mediju aktīvu līdzdarbību Latvijas kultūras dzīves procesos. Balvu piešķir Latvijas televīzija, Latvijas radio un Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSMLV. Balvu kilograms kultūras atbalsta nākotnes atbalsta fonds, nodrošinot prēmiju katras kategorijas uzvarētājam. Fināla balsojumam izvirzītie darbi izraudzīti trīs skatītāju un klausītāju balsojumos pavasara, rudens un ziemas balsojuma kandidātus izraudzījās Latvijas radio un Latvijas televīzijas profesionāļu žūrija, bet skatītāji un klausītāji noteica, kuri no tiem nokļūs fināla balsojumā, arī to, kas saņems balvu, noteiks tikai un vienīgi sabiedrības balsojums, taču žūrijā, kas izvirzīja nominantus sezonālajos balsojumos, kā ierasts, darbojas LLTV, LR un LSM kultūras jomas profesionāļi LLTV kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, žurnālistes Lilita Eglīte, Eva Johansone, Daira Āboliņa un Henrieta Verhovstinska, Latvijas Radio 3 klasika direktore Gunda Vaivode un žurnālisti Orests Silabriedis un Liene Jakoļova, Latvijas Radio 1 žurnālists Toms Treibergs, kā arī portāla LSMLV kultūras sadaļas redaktore Laila Burāne. Tradīcija aizsākta 2012. gadā, kad balvas tika pasniegtas par spilgtākajiem 2011. gada kultūras notikumiem. Papildi informācija, Krista Luīze Priedīte komunikācijas speciāliste MOB 26238231 e-pasts, Krista Priedite LTV LV.